Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Radu Benan
și Oana Serafim.
Corupția și combaterea ei, tema unui discurs ținut de ambasadoarea Statelor Unite în Republica Moldova, Heather Hodges.
Contribuabilii americani nu vor tolera ca banii lor să fie trimiși peste hotare pentru a ajuta guverne care fură de la proprii cetățeni. Noi vrem ca asistența noastră să-i ajute pe cei nevoiași, nu să-i îmbogățească pe cei aflați la putere.
Gazul metan rusesc și năsprirea relațiilor dintre Kiev și Moscova.
Revista săptămânală Der Spiegel titrează Che Guevara trăiește în Transnistria.
Și din nou comunitatea internațională reacționează foarte dur față de noi declarații antisemite ale președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de miercuri 14 decembrie. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Victor Eschenazi Moroșan.
Ministrul rus al Industriei și Energiei, Victor Cristenco, a anunțat într-un discurs pronunțat în Duma de Stat că Moscova intenționează să revizuiască contractele de livrare de gaze naturale cu Moldova, Georgia și cele trei state baltice. El nu a dat detalii suplimentare. Compania Gazprom spusese anterior că prețul la 1000 de metri cub de gaz ar urma să fie crescut de la 80 de dolari, prețul actual, la 160. Un preț similar fusese propus și Ucrainei, dar prelungirea negocierilor peste măsură determina astăzi partea rusă să ceară noi prețuri la nivelul pieței europene, atingând până la 230 de dolari. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, le-a cerut negociatorilor ruși-ucrainieni să se abțină de la o politizare a convorbirilor și a declarat că o trecere la prețurile de piață occidentale trebuie să includă și un acord de liberalizare a tarifelor la tranzitul de gaze. Președintele Statelor Unite, George Bush, a vorbit din nou despre situația din Irak și efortul american într-o alocuțiune pronunțată la Centrul pentru Oamenii de Știință Woodrow Wilson din Washington. Repetând că trupele americane vor rămâne în Irak până la obținerea victoriei, președintele a spus în ajunul alegerilor ce au loc mâine. Arabii suniți care nu s-au pus de acord să participe la alegerile din ianuarie fac acum campanie cu vigoare și este de așteptat o participare mare din partea alegătorilor suniți. Cu alăturarea suniților la procesul politic, democrația irachiană capătă mai multă expresie, iar teroriștii și adepții lui Saddam încep să fie marginalizați, spunea președintele american. În Irak au loc mâine alegeri parlamentare, în cadrul cărora se așteaptă ca 15,5 milioane de alegători să meargă la vot pentru a desemna cei 275 de deputați cu mandat pe 4 ani și care vor aproba un nou guvern. Votul în spitale, garnizoane și centre de instrucție a început de luni. Premierul și președintele României, Călin Popescu-Tăriceanu, respectiv Traian Băsescu, se vor deplasa la Bruxelles, unde în următoarele două zile are loc Consiliul European, reuniunea la vârf a liderilor statelor membre în Uniunea Europeană. Subiectul principal al reuniunii va constitui bugetul pe perioada 2007-2013. Referindu-se la acest subiect, premierul Tăriceanu a declarat la o conferință de presă că România va susține poziția celor 10 noi state membre, anume continuarea alocării unor sume importante pentru reducerea decalajelor economice între țări, dezvoltarea cercetării și inovații. La aceeași conferință de presă, premierul Tăriceanu a precizat că, îl cităm, guvernul român nu are nici cea mai mică intenție să modifice legislația actuală referitoare la adopțiile internaționale, care este o legislație în conformitate cu cea a Uniunii Europene și care pune pe primul plan interesul superior al copilului, nu interesul posibilor părinți adoptivi. Premierul român răspundea astfel unor preocupări și cereri de flexibilizare a legislației formulate la sfârșitul săptămânii trecute de Ambasada Statelor Unite la București. Și tot primul ministru al României a anunțat că guvernul va angaja circa 600 de specialiști în gestionarea fondurilor europene, măsură menită să îmbunătățească gradul de preluare a fondurilor pentru proiecte viabile de dezvoltare și modernizare a societății, a spus el. Doi doctoranți de la Universitatea Sorbona din Franța și de la Universitatea din Bologna, Italia, au lansat o petiție de protest împotriva condițiilor dificile de cercetare în arhivele statului din România și a discriminărilor la care sunt supuși cercetătorii străini în raport cu cei români. Petiția, cerând deschiderea arhivelor în condiții normale de cercetare, similare țărilor Uniunii Europene, va fi înaintată Guvernului Român, Uniunii și Comisiei Europene și Consiliului Internațional al Arhivelor.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției intră în vigoare astăzi. Prin semnarea acestui tratat, cele 140 de țări semnatare promit să-și concentreze eforturile pentru a preveni, investiga și pedepsi corupția. Aceste lucruri frumoase sunt scrise în Convenția Națiunilor Unite, care intră în vigoare astăzi, convenție semnată și de Republica Moldova. Cu această ocazie, la Facultatea de Drept a Universității de Stat de la Chișinău, ambasadoarea Statelor Unite în Republica Moldova, doamna Heather Hodges, a ținut un discurs pe tema corupției și a luptei împotriva corupției. A fost de față și vă informează corespondentul nostru, Valeriu Cățăr.
Doar progresele pe care le va înregistra guvernul și societatea civilă în combaterea corupției ar putea face posibilă calificarea Republicii Moldova în programul Millennium Challenge Account, un program instituit de președintele american pentru susținerea țărilor în curs de dezvoltare. Acest îndemn cu titlul de avertisment, sau invers, spre întâmpinare cu titlul de îndemn, a fost lansat în discursul pe care l-a ținut în fața studenților ambasadorul Statelor Unite. Heather Hodges a spus că la acest capitol Republica Moldova, deși a înregistrat unele succese, mai are suficiente restanțe. De ce este atât de importantă lupta cu corupția? S-a întrebat retoric Heather Hodges.
Pentru că corupția subminează transparența și încrederea în instituțiile publice, care este esențială într-o societate funcțională. Și mai ales pentru că contribuabilii americani nu vor tolera ca banii lor să fie trimiși peste hotare pentru a ajuta guverne care fură de la proprii cetățeni. Noi vrem ca asistența noastră să ajute pe cei nevoiași, nu să îi îmbogățească pe cei aflați la putere.
Heather Hodges a formulat un șir de recomandări pentru guvernul de la Chișinău.
Prima propunere constă în stabilirea standardelor de comportament etic. Conducătorii de guvern, parlament, din marele companii și organizații non-guvernamentale trebuie să arate clar că nu vor tolera corupția.
Un alt aspect important este accesul la informație, domeniu în care Republica Moldova are o lege foarte bună, însă mai sunt multe de făcut pentru implementarea acesteia, a menționat diplomatul american. Ambasadorului Heather Hodges, o presă liberă și independentă constituie încă un instrument puternic în combaterea corupției. De asemenea, extrem de importantă în acest context este independența justiției. Legile nu servesc la nimic atunci când politicienii și oamenii de afaceri corupți știu că ele nu vor fi aplicate, a subliniat reprezentantul la Chișinău al Washingtonului.
Aici în Moldova des aud comentarii cum că justiția pur și simplu nu abordează problema într-un mod adecvat. Procurorii și instanțele judiciare nu cer demnitarilor publici socoteală pentru înșelarea încrederii publice. Sunt puține cazuri când oficialii corupți au fost urmăriți penal și încă mai puține cazuri în care aceștia au fost condamnați.
Heather Hodges a adăugat că, odată cu acceptarea în programul preliminar al Millennium Challenge Account, Moldova are ocazia de a intensifica lupta cu corupția, exprimându-și speranța că guvernul și poporul Moldovei vor profita de această ocazie pentru a institui o cultură politică și un climat social care nu va fi la cheremul corupției. Săptămâna trecută, Centrul pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției a convocat la Chișinău o masă rotundă, în care a fost luat în dezbatere planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Corupției în 2006. Pe parcursul anului curent, centrul a înregistrat peste 600 de infracțiuni de corupție comise de funcționari de diferit rang. Cei mai corupți, potrivit datelor de care dispune centrul, s-au dovedit a fi reprezentanții administrației publice locale. Nu se știe însă dacă centrul a instrumentat până în prezent vreun dosar în privința vreunuia dintre foștii sau actualii înalți funcționari de stat, pe care anchetele reportericești publicate în presa de la Chișinău i-a făcut bănuiți de fapte de corupție. Din Chișinău, Valeriu Cățăr, Radio Europa Liberă.
Desigur, problema corupției nu este una doar a Republicii Moldova, ci a lumii întregi. Recentul sondaj realizat de Transparency International asupra corupției globale în 2005, realizat în peste 60 de țări, arată că majoritatea oamenilor din lume cred că în loc să scadă, corupția crește, atingând domenii din ce în ce mai variate, de la învățământ și până la politica de vârf, Islanda fiind țara cea mai puțin coruptă din lume. Lucian Ștefănescu vă oferă mai multe informații.
Dacă te oprești un polițist pe stradă în Tajikistan și îți spune că îl mănâncă palma, sau dacă omul de la telefon îți cere un ceai când vine să-ți repare telefonul, ți se cere șpagă. Mita măruntă e atât de prezentă în viața de zi cu zi, încât a apărut o întreagă terminologie pentru a denumi acest fenomen. Actul de a cere bani pe submasă poate fi exprimat descris în sute de feluri. Abduvohid Shamolov, de la Centrul de Studii Strategice de la Dushanbe, ne dă câteva exemple în limba tajică. A face un ceai, a mânca dulciuri, a-ți da partea, a desface fața de masă, a aduce ceva noroi, a-ți da tainul de frate, a te mânca în palmă, a te gâdi la palma, a da o pălărie. Menirea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, care intră astăzi în vigoare, e de a aduce cât mai multe țări ale lumii cât mai aproape de nota obținută de Islanda. Convenția obligă țările semnatare să lupte împotriva corupției pe mai multe planuri. Le cere să stabilească un cadru legal care să criminalizeze corupția în toate formele ei, de la șpagă la trafic de influență. Convenția mai prevede accesul liber la informații al cetățenilor și oferă protecție avertizorilor de integritate, cum explică Fritz Heimann, unul din fondatorii organizației Transparency International. Corupția are loc întotdeauna în secret și e foarte greu de descoperit fără ajutorul cuiva din interior care e dispus să vorbească. Corupția mai obligă statele semnatare să coopereze între ele în privința arestării și judecării persoanelor acuzate de corupție și facilitează înghețarea bunurilor obținute ilegal și recuperarea acestora. Desigur, corupția există și în aproape toate țările bogate, iar unul din posibilele motive pentru care ea pare să afecteze atât de mult țările sărace este cercul vicios dintre sărăcie și corupție. Sărăcia hrănește corupția, iar corupția creează sărăcia, pentru că deturnează resursele destinate binelui public spre buzunare private. Una din țările care a adoptat o modalitate ieșită oarecum din comun pentru a combate corupția e Norvegia. În Norvegia, impozitele plătite anual de persoane individuale sau de companii sunt considerate informație de interes public. Guvernul le postează pe internet pentru a fi văzute de fiecare. Vrei să știi cât câștigă vecinul tău, cât plătește rata la casă sau dacă donează bani, sau vrei să arunci o privire în portofoliul de acțiuni al actriței tale preferate? Nimic mai simplu. Dai un click și ești acolo. Dacă vorbești norvegiană. Cât privește Rusia, experții sunt mai degrabă sceptici în legătură cu hotărârea guvernului de a combate corupția și spun că administrația președintelui Vladimir Putin nu se grăbește deloc să trimită convenția la Parlament pentru ratificare. În opinia Elenei Panfilova, șefa biroului Transparency International de la Moscova, chiar în cazul în care Convenția 1 împotriva corupției va fi ratificată de Parlamentul rus, asta nu înseamnă că vor fi înregistrate progrese vizibile în combaterea corupției din Rusia. Corupția e endemică. E posibil să fixeze astfel de obiective, dar convenția nu trebuie idealizată. Chiar dacă e ratificată în Rusia, modificările corespunzătoare trebuie să treacă în legislația rusească. Convenția trebuie aplicată în mod obligatoriu și nu într-o manieră selectivă. Dacă autoritățile noastre pot garanta asta, totul va funcționa. Dar în această privință nu sunt prea optimistă. Președintele Vladimir Putin a condamnat răspicat corupția și mita. În discursul său despre starea națiunii din 25 aprilie, a mustrat oficialitățile guvernamentale și din cadrul poliției pentru că prea des fac abuz de putere pentru a obține mită. Dar majoritatea observatorilor susțin că eforturile guvernului rus de a elimina corupția nu au avut rezultate concrete până acum. De unde vine, unde e și unde se duce România din punctul de vedere al corupției, la 14 decembrie 2005, ne spune Victor Alistar, directorul Asociației Române pentru Transparență.
Suntem exact acolo de unde a început anul 2005. Avem în plus o direcție generală anticorupție de la Ministerul de Interne, dar care nu-și arată funcționalitatea pentru că de-abia a fost înființată. Și mai venim de asemenea în plus cu declarațiile de avere întărite prin ordonanța 14 pe 2005, cea din februarie, dar la care nu avem instituție de monitorizare și verificare a implementării legislației. Așa încât bilanțul la 14 decembrie decembrie este unul nu foarte îmbucurător. Pe de altă parte, trebuie să spun că România a fost una dintre primele țări din Europa care a ratificat convenția anul trecut prin legea 365 și care a creat, să spunem, legislație în domenii foarte sensibile, cum ar fi protecția avertizorilor de integritate. Suntem singura țară din Europa de Est și, din câte știu, mai sunt încă două țări în Europa de Vest care au asemenea legislație specifică.
Victor Alistar, directorul Asociației Române pentru Transparență.
O relatare semnată de Lucian Ștefănescu. Cum ați auzit din discursul ambasadoarei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, doamna Heather Hodges, ținut astăzi la Chișinău, printre modalitățile de a elimina corupția se numără și stabilirea standardelor de comportament etic, asigurarea accesului la informație, implementarea mai bună a legilor, asigurarea independenței justiției. Și adăuga doamna ambasadoare că Moldova ar trebui să verifice dacă are suficiente legi privind ușile deschise. Acestea promovează transparența și deschiderea în luarea deciziilor în guvern, astfel încât cetățenii pot vedea ce se face în numele lor.
Transparența este așadar o condiție esențială în a lupta împotriva corupției. Secretizarea abuzivă și nejustificată a informației de interes public este discutată în aceste zile la Chișinău în cadrul unei conferințe organizate de Access Info în colaborare cu Consiliul Europei și Pactul de Stabilitate. Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Experții constată că, în ciuda unei deschideri încurajatoare în relația cu societatea civilă, de care au dat dovadă pe parcursul ultimului an Parlamentul, de exemplu, dar mai ales instituțiile administrației publice locale, funcționarii angajați în structurile guvernamentale rămân tributari unor mentalități învechite. Directorul centrului Access Info, Vasile Spinei.
La ministerie, probabil, este o frică a funcționarului de rând de a furniza sau de a nu furniza anumite informații. Mai bine risc să nu furnizeze decât să o furnizeze pe urmă să primească peste cap.
Soluția cea mai simplă la care apelează funcționarii este de a declara nejustificat informația ce le-a fost solicitată drept secretă. Ori legea privind accesul la informație stipulează clar. Niciun regulament intern nu poate servi drept motiv pentru a refuza informația cerută, iar accesul la o informație sau alta poate fi limitat numai printr-o lege organică, cum ar fi legea cu privire la secretul de stat, spune Vasile Spinei.
Desigur, sub această secretizare exprimată oral, se ascunde altceva, tendința de a camufla anumite ilegalități. Deci, atunci când se spune informația este secret, dă-mi te rog în scris, domnul funcționar, de ce este secret? Nu conform un regulament intern, ci conform unei legi organice.
Frica de a provoca furia șefului se tratează în instanță și este de datoria fiecăruia care a fost refuzat să apeleze la judecată. Este, de fapt, potrivit lui Spinei, singura modalitate de a-i dezvăța pe funcționari să încalce legea. Din păcate însă, deseori instituțiile administrației publice refuză să execute deciziile în care instanțele au oferit câștig de cauză redacțiilor sau persoanelor ce le-a fost refuzat accesul la o informație sau alta, profitând de unele carențe ale legislației naționale care reglementează acest domeniu. Eugen Râpca, expert juridic al Centrului Access Info.
Legea cu privire la secretul de stat prevede elaborarea, adoptarea și publicarea de către președintele Republicii Moldova a informațiilor care pot fi secretizate. Până la acest moment, acest nomenclator nu a fost publicat.
Elaborarea și publicarea unui astfel de nomenclator constituie de altfel una dintre recomandările formulate de către instituțiile specializate ale Consiliului Europei, experții căruia consideră că, dacă această listă va fi cunoscută, vor dispărea așa numitele zone de umbră, când un funcționar poate să interpreteze cu de la sine putere un instrument sau altul. Eugen Cibotaru, de la Diviziunea Media din Direcția Generală Drepturile Omului a Consiliului Europei.
Recomandarea Consiliului Europei din 2002 stipulează o serie întreagă de domenii în care un stat are dreptul informația să aibă un acces limitat. Recomandarea stipulează foarte clar: securitatea națională, apărarea și relațiile externe, siguranța politică, viața privată, interesele comerciale și așa mai departe. Este o listă întreagă de domenii foarte precise. Singura problemă în asemenea state cum este Republica Moldova este ca aceste documente să fie foarte clar nominalizate, puse pe o listă și eventual reluate în toate documentele care vorbesc de informații secrete. Deci să nu există o confuzie între mai multe legi.
Consiliul Europei are un criteriu extrem de simplu. Regula este accesul la informație. Restricțiile sunt o excepție, a subliniat Eugen Cibotaru. În orice caz, atunci când secretizează o informație, funcționarii sunt obligați să aplice un triplu test. Să vadă dacă această informație se înscrie printre cele specificate de lege, să aprecieze dacă dezvăluirea acesteia ar cauza un prejudiciu într-adevăr grav și dacă nu cumva interesul public prevalează totuși. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului de la Chișinău, astăzi nu a fost prezent niciun ministru dintre cei solicitați să răspundă întrebărilor comisiei în legătură cu punerea în aplicare a planului de acțiune în acest domeniu. Cum s-a desfășurat ședința comisiei în aceste condiții, aflăm de la Sergiu Praporșcic.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu, a declarat că membrii comisiei vor sesiza cabinetul de miniștri în legătură cu faptul că un șir de miniștri direct responsabil de realizarea Planului Național de Acțiuni pentru Drepturile Omului nu se prezintă la audierile organizate de comisie. Ștefan Secăreanu s-a referit la ministrii justiției, al tehnologiilor informaționale și al culturii.
Consider că este o sfidare. Și la audierile care au fost în problema situației din penitenciare, atitudinea a fost cam aceeași. N-a fost niciun ministru prezent la aceste audieri, cum n-au fost nici astăzi. Au fost la nivel de viceministri două sau trei ministeri, în rest și-au expediat consultanții.
Reprezentanții ministerilor care au prezentat rapoarte privind implementarea planului de acțiuni în domeniul drepturilor omului nu au fost în măsură să motiveze absența ministrilor. Lipsa ministrilor a trezit nemulțumirea atât a membrilor comisiei ce reprezintă opoziția parlamentară, cât și a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale pentru drepturile omului prezenți la ședință. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă deputatul Lidia Guțu.
Dacă și mai departe guvernul va da dovadă de o astfel de atitudine față de acest lucru, rezultatele vor fi negative și în altele domenii. Pentru că trebuie să ne dăm seama, tot ce facem, tot ce planificăm, chiar și în domeniul integrării europene, trebuie să fie făcut pentru om, ca și drepturile lui, cu adevărat, să fie respectat la nivelul țărilor europene.
Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Nu au venit aici cel puțin adjuncții ministrilor de la unele ministere. Asta înseamnă, de fapt, cât valoare pun acele ministere pe tematica și problematica drepturilor omului, accesul la informații special. Eu cred că lucrul ăsta este inadmisibil.
O atitudine mai indulgentă au manifestat însă reprezentanții majorității parlamentare comuniste, prin votul căreia a fost instalat guvernul Tarlev. Iată ce ne-a spus deputatul comunist Ludmila Borgula.
De fapt, toate instituțiile statale responsabile de implementarea planului de acțiuni în domeniul drepturilor omului își îndeplinesc obligațiile.
Ludmila Borgula admite că pe parcurs apar unele probleme care, în opinia ei, sunt cauzate de incompetență, lipsă de experiență sau neînțelegerea importanței realizării planului de acțiuni privind drepturile omului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Politica simulacrului în Moldova este titlul punctului de vedere semnat astăzi pentru Europa Liberă de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu. Vă invităm să ascultați aceste opinii, reamintindu-vă că ele nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Dacă politicul a devenit în lumea contemporană show, spectacol mediatic, explozie de imagini livrate consumului public, despre politica moldovenească se poate spune că este proiecția proiecției, iluzia iluziei, visul unui vis, pentru că nu are în spate structura palpabilă a unei societăți bine așezate, un set de valori împărtășite, o cunună de instituții asupra cărora să nu avem niciun dubiu că există, funcționează, servesc o comunitate. Voi oferi în cele ce urmează trei exemple care să-mi susțină afirmația. Sâmbătă, 10 decembrie, televiziunea română a pus în scenă un spectacol de artificii politice, vizita președintelui Voronin la București și participarea, împreună cu președintele Băsescu, la Festivalul Vinului Moldovenesc, inaugurat în capitala României. Secvențele pe care le-am urmărit făceau parte dintr-o reprezentație fără mare tangență cu ceea ce definim în mod obișnuit ca vizită de stat. Nu s-a semnat niciun acord, deși s-au făcut declarații de presă. Nu s-au adus precizări pe marginea agendei politice bilaterale. Impresia a fost că am asistat la un colocviu între președinți pe tema Transnistria-Kosovo, urmat de o așa zisă înfrățire în Piața Constituției, stropită cu vin de Basarabia. Cum se explică senzația de vid, de simulacru pe care a degajat-o întâlnirea celor doi lideri? Simplu. Prin inadecvarea dintre imaginea acestei armonii bahice de la București și realitățile politice din Moldova. Domnul Voronin s-a dus să sporovăiască amical cu președintele Băsescu, deși acasă continuă să promoveze o atitudine ostilă valorilor naționale comune, limbii române și istoriei românilor, și nu acceptă nicio concesie pe acest subiect, decât că a renunțat la declarațiile belicoase la adresa României din primul său mandat. Liderul comunist vrea să fie primit și susținut, dar evită să discute problemele care împiedică o apropiere reală între cele două state. Această nepotrivire o înțeleg foarte bine ambii președinți, însă farsa e jucată până la capăt, pentru că o ipocrizie surâzătoare e de preferat unor relații înghețate. Vinul moldovenesc în acest caz e folosit ca anestezic pentru lucrurile resimțite ca fundamental false și forțate în raporturile Chișinău-București. O altă cacealma s-a produs a doua zi, duminică, 11 decembrie, odată cu ratarea celui de-al patrulea tur repetat al alegerilor pentru fotoliul de primar al Chișinăului. Se știa că prezența la urne va fi și de această dată mai mică decât cota de validare, dovadă că în numeroase secții de vot, băncile rezervate observatorilor, delegați din partea stafurilor electorale și a organizațiilor civice, erau goale. Nimeni nu a dorit să facă un efort inutil. Totuși, ca să rămânem în câmpul aceleiași metafore, întrucât afișele fusese recomandate și publicitatea plătită, reprezentația s-a ținut, fie și într-un teatru pustiu. Rigorile legii au impus acest ritual electoral, în pofida lipsei de interes a cetățenilor. Din păcate, soluția propusă de trimișii Congresului puterilor locale și regionale, mă refer la scăderea sau chiar eliminarea pragului obligatoriu de prezență la urne, această soluție nu vizează fortificarea civismului în Moldova, ci salvarea simulacrului democratic. În sfârșit, un al treilea exemplu de mascaradă ne l-au servit în aceeași zi alegerile nerecunoscute din Transnistria. Regimul de la Tiraspol este pomenit doar prin atașarea unor termeni depreciativi, așa zis, pretins și pseudo, particule cu funcție de apriorică, așa zisele alegeri, pretinsul lider Smirnov, pseudo-Republica Transnistreană. Așadar, spre deosebire de celelalte două exemple despre care am vorbit mai sus, și anume inconsistența relațiilor oficiale moldo-române și respectiv eșecul dinainte știut al alegerilor din Chișinău, ambele împachetate în retorică legitimistă, în privința Transnistriei există un consens unanim că asistăm la o paradă de păpuși manipulate de sforarul de la Moscova. Situația ar fi într-adevăr distractivă dacă acest spectacol al separatismului nu ar dura deja de 15 ani, fără a da semne de epuizare. Conținutul lipsit de formă, care este Transnistria, se dovedește o realitate mai puternică, mai substanțială decât legalitatea vidată de conținut a politicii moldovenești. Simulacrul esenței bătut de iluzia formei, ar spune un specialist în imagine. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, adevărul este că este ora 21 și 28 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Pentru a putea primi fondurile din cadrul proiectului Millennium Challenge, Republica Moldova trebuie să obțină mai multe rezultate în lupta împotriva corupției, a declarat ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, și niciun ministru nu s-a prezentat la audierile de astăzi ale Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului.
Pe plan internațional, președintele Statelor Unite, George Bush, declară că alegerile parlamentare din această săptămână din Irak vor constitui un moment istoric pentru poporul irachian. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, cere Rusiei să nu politizeze problemele economice legate de livrarea gazelor naturale rusești, și declarațiile antisemite ale președintelui iranian au fost aspru criticate de comunitatea internațională.
Concernul rus Gazprom a anunțat astăzi că își retrage oferta de compromis pentru Ucraina și că, începând de anul viitor, va livra acestei țări gaze naturale la prețuri europene. Prețul de compromis în accepțiunea Gazpromului era de 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi, față de cel actual de 50 de dolari. Președintele Consiliului de Administrare al Gazpromului, Alexandru Medvedev, a declarat că noile tarife ar putea ajunge la 220-230 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze naturale. Ucraina practic a pierdut timpul cu negocierile. De aceea, astăzi nici nu poate fi vorba de un tarif la 160 de dolari. Situația pe piață s-a schimbat și acum putem discuta numai despre prețuri europene, desigur, ținând cont de cheltuielile de tranzit prin Ucraina. Nu vor fi prețuri fixe, ci o formulă bazată pe reguli internaționale, conform căreia prețul la 1000 de metri cubi